Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Batay sa ISBN na 7645-99577 at sa ibinigay na Amazon link, ang aklat ay Oracle SQL for Dummies, hindi Oracle PL SQL for Dummies. Si Michael Rosenblum ay kinikilalang co-author ng PL SQL for Dummies, ngunit ang aklat na tinutukoy ng metadata ay nakatuon sa SQL para sa Oracle Database. Iisa itong praktikal na pambungad na gabay sa wikang ginagamit upang kumuha, ayusin, baguhin at pamahalaan ang datos sa isang relational database. Hindi nito pangunahing layunin ang advanced na pagtunin ng sistema o ang malalaking programang PLSQL. Sa halip, ipinapaliwanag nito ang pundasyon ng pagbuo ng mga query at ang lohika sa likod ng mga ito sa paraang mas madaling sundan ng baguhan. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil SQL ang karaniwang unang kasangkapan ng analyst, developer at database user kapag kailangang sagutin ang tanong mula sa naka-imbak na datos. Ang estilo ng For Dummies ay karaniwang direkta, may halimbawa at inuuna ang praktikal na paggamit kaysa sa sobrang teknikal na teorya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng select query para kumuha ng tamang impormasyon, ang sentro ng aklat ay ang select statement. Dahil ito ang pangunahing paraan upang magbasa ng datos mula sa Oracle Database, hindi sapat na alam lamang ang pangalan ng utos. Kailangang maunawaan kung aling mga kolom ang kailangan, saang table kukunin ang mga ito, at paano lilimitahan ang resulta upang hindi maging magulo o walang silbi ang output. Ang maingat na query ay tumutugon sa isang malinaw na tanong. Halimbawa kung aling mga record ang tumutugma sa isang kondisyon. Sa halip na basta ilabas ang lahat ng laman ng table, mahalaga rin ang where clause dahil dito inilalagay ang mga panuntunan sa pagpili ng rows. Kapag mali ang kondisyon, maaring may maisamang datos na hindi kaugnay o may mahalagang record na hindi maisama. Ipinapakita ng ganitong pagtalakay na ang SQL ay hindi simpleng pagmememorya ng syntax. Isa itong paraan ng logical na pagsasabi sa database kung anong set ng impormasyon ang kailangan. Ang paggamit ng aliases, maayos na pagkakasunod ng clauses at malinaw na pangalan sa output ay may practical ding halaga. Mas madaling suriin, ipasa, at baguhin ang query kapag nababasa ito ng ibang tao. Para sa baguhan, ang disiplinang ito ay naghahanda sa mas komplikadong pagsusuri ng datos. Ikalawa, pagsasala, pag-aayos, at pagbubuod ng resulta ng datos. Matapos makuha ang datos, ang susunod na mahalagang usapin ay kung paano ito gagawing kapaki-pakinabang na resulta. Ang mga kondisyon sa where, mga paghahambing, at mga logical na operator ay ginagamit upang piliin ang eksaktong rows na kailangan. Ang order by naman ay nagbibigay ng makabuluhang ayos tulad ng pinakamataas hanggang pinakamababang halaga o alpabetikong pagkakasunod. Hindi ito kosmetiko lamang. Ang wastong pag-ayos ay tumutulong upang makita ang pattern, paghambingin ang mga record, at maiwasan ang maling pagbasa sa resulta. Tinutugunan din ng pangunahing SQL ang pagbubuod sa pamamagitan ng aggregate functions gaya ng pagbibilang ng records, pagkalkula ng kabuuan, o pagkuha ng average. Kapag pinagsama ito sa group by, ang malawak na table ay maaring maging ulat ayon sa kategorya, departamento, petsa, o iba pang katangian ng datos. Ngunit may lohika ang grouping. Ang mga column na ipinapakita kasama ng aggregate ay kailangang maayos na tumugma sa paraan ng paggrupo. Kung hindi, maaring magkamali ang query o magbigay ng resultang hindi tama ang interpretasyon. Kaya ang paksa ay mahalaga hindi lamang para sa paggawa ng report. Itinuturo rin nito ang pagkakaiba ng individual na record at ng buod ng maraming record, isang batayang ideya sa pagsusuri ng database. Ikatlo, pag-uugnay ng mga table sa pamagitan ng joins at relasyon, ang relational database ay karaniwang hindi naglalagay ng lahat ng impormasyon sa iisang table. Maaring magkahiwalay ang detalye ng customer, produkto, order, at empleyado upang mabawasan ang pag-uulit at mapanatiling mas maayos ang datos. Dahil dito, mahalagang bahagi ng pag-aaral ng Oracle SQL ang pag-uugnay ng mga table. Sa joins, nagagamit ang magkaugnay na columns tulad ng identifier o key upang pagsamahin sa isang resulta ang impormasyong nakaimbak sa magkakaibang lugar. Ito ang nagbibigay ng sagot sa mga tanong na hindi masasagot ng isang table lamang. Halimbawa ang pagtingin sa mga transaksyon kasama ang kaukulang pangalan o kategorya. Ang pangunahing hamon ay hindi ang syntax lamang. Kailangang maunawaan kung ano ang relasyon ng dalawang table at kung aling column ang tunay na nagtatali sa kanila. Kapag mali ang joint condition, pwedeng dumami ng hindi inaasahan ang rows at maging mali ang ulat. Kapag inner joint ang ginamit, karaniwang resulta lamang na may katapat na record ang lumalabas. Sa outer joint naman, maaring maisama ang record kahit kulang ang katapat nito, depende sa direksyon ng joint. Ang pagtalakay na ito ay tumutulong sa mambabasaan, mag-isip ayon sa disenyo ng database, hindi lamang ayon sa nakikitang spreadsheet. Ika-apat, ligtas na pagdaragdag, pagbabago at pagbura ng records. Hindi lamang pagbabasa ng datos ang saklaw ng SQL. May mga utos din para magdagdag ng bagong record, magbago ng umiiral na impormasyon at magbura ng datos na hindi na kailangan. Ang insert, i-update at delete ay mahalaga sa araw-araw na operasyon ng maraming application at database workflow. Gayunman, mas mataas ang panganib ng mga utos na ito kaysa sa simpleng select dahil direktang binabago nila ang laman ng database. Ang isang update na walang wastong where condition ay maaaring makaapekto sa napakaraming rows. Ganon din, ang maling delete ay maaaring magtanggal ng impormasyong dapat na natili. Kaya ang praktikal na aral sa bahaging ito ay ang pagiging tiyak bago magpatupad ng pagbabago. Makatwirang suriin mo na gamit ang select ang mga rows na target ng isang kondisyon bago gamitin ang parehong kondisyon sa update o delete. Mahalaga rin ang konsepto ng transaction kung saan ang magkakaugnay na pagbabago ay maaaring kumpirmahin sa pamamagitan ng commit o bawiin sa pamamagitan ng rollback. Kung sinusuportahan pa ng sitwasyon ang pagbawi, sa Oracle environment, ang pagkaunawa sa ganitong proseso ay bahagi ng responsableng paggamit ng database. Itinuturo nito na ang SQL ay may kapangyarihang magbago ng operational data, kaya dapat itong gamitin ng may pag-iingat, malinaw na layunin at maayos na pagpapatunay. Panghuli, pagdisenyo ng table at pagprotekta sa kalidad ng database, ang aklat ay mahalaga rin bilang panimulang gabay sa pag-iisip tungkol sa estruktura ng database. Ang table ay hindi lamang listahan ng rows at columns. Ang bawat column ay nangangailangan ng angkop na data type, malinaw na kahulugan, at mga panuntunang pumipigil sa maling input. Halimbawa, may pagkakaiba ang datos na numero, petsa, at text. Kapag mali ang napiling uri ng datos, magiging mahirap ang paghahanap, pag-sort, pagkalkula, at pagpapatunay ng impormasyon sa susunod. Mahalaga rin ang constraints dahil nagsisilbi silang mga patakaran sa loob mismo ng database. Ang primary key ay tumutulong upang maging natatangi ang bawat record. Ang foreign key ay tumutulong upang mapanatili ang wastong relasyon ng magkaugnay na tables. Ang not-not at iba pang pagpapatunay ay naglilimita sa kulang o hindi katanggap-tanggap na halaga. Ang ganitong mga mekanismo ay hindi kapalit ng maayos na application design. Ngunit nagbibigay ang mga ito ng mahalagang proteksyon kahit iba-iba ang program o user na kumukonekta sa database. Ang pagtutok sa table creation at data integrity ay nagpapakita na ang mabuting SQL work ay nagsisimula bago pagawin ang unang report. Nagsisimula ito sa isang estrukturang kayang mag-ingat ng tumpak, magkakaugnay at magagamit na datos bilang pagtatapos. Pinakamainam ang Oracle SQL for Dummies para sa mga baguhang kailangang gumamit ng Oracle Database, kabilang ang junior developer, data analyst, application support staff, estudyante, at business user na gustong maging mas malaya sa pagkuha ng sariling ulat. Magagamit din ito ng mga may dating karanasan sa spreadsheet o ibang database system na kailangang maunawaan ang batayang paraan ng Oracle SQL. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbuo ng malinaw na query, wastong pagsala at pagbubuod ng resulta, pag-uugnay ng data mula sa maraming table, at mas maingat na pagbabago ng records. Ang mga kasanayang ito ay direktang naaangkop sa pag-verify ng datos, paggawa ng report, at pagsuporta sa mga application na nakasalalay sa database. Namumuko dito sa mga mas akademiko o sobrang malalalim na reference dahil ang layunin nito ay gawing madaling pasukin ang SQL syntax at relational na pag-iisip. Hindi ito ang tamang pangunahing sanggunian para sa advanced PL/SQL programming, performance tuning, o komplikadong pangangasiwa ng Oracle database. Para sa mga paksang iyon, kailangan ng mas espesyalisadong aklat. Ngunit bilang unang hakbang, mahalaga ang malinaw nitong pagtutok sa pundasyon. Ang mambabasang tunay na mauunawaan ang select, joins, data modification at constraints ay magkakaroon ng matibay na basehan bago lumipat sa stored procedures, triggers, advanced optimization o mas malawak na database development. Sa madaling sabi, ang halaga nito ay nasa paglipat mula sa simpleng pagtingin sa data tungo sa disiplinado at lohikal na pakikipag-usap sa database. Kung gusto mong sumuporta Michael Rosenblum, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.